dëgjues të nderuar përshëndetje, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Llamkos dhe Hoteli Grand dikur ndërmarrje të suksesshme tani në proces të falimentimit. Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krijimit të politikave në Maqedoni lë për të dëshiruar, thon hulumtimet. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Llamkos dhe Hoteli Grand, dy ndërmarrje shoqërore në Kosovë të cilat e kanë kaluar procesin e privatizimit, nuk kanë arritur të jenë të suksesshme në afarizmin e tyre. Të dyja ndërmarrjet që dikur ishin shumë të suksesshme dhe me numër të madh të punëtorve, tani janë në procedurë të falimentimit dhe likuidimit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë i filluar si proces në vitin 2003 nuk ka rezultuar me ringjallje dhe zhvillim biznesi për shumë prej tyre. Dy nga shembujt më të këqij të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë konsiderohet të jetë ndërmarrja Llamarinës Llamkos dhe Grand Hotel. Të dy nga këto ndërmarrje, të cilat u privatizuan në valët e para të privatizimit, nuk kanë arritur të tregohen të suksesshme në afarizmin e tyre. Llamkos dhe Grand Hotel u privatizuan me metodën e spin-offit special që nënkupton se blerësi nuk ka të drejtë u androj destinimin, gjithashtu duhet të punsoj një numër të caktuar të punëtorëve dhe të realizoj investime të reja. Valon Tolaj, drejtor menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thot për Radion Evropa e Lirë se Llamkos është në procedurë të falimentimit dhe se AKP nuk ka kompetencë ligjore mbi Llamkosin, derisa Hotel Grand është në procedurë të likuidimit.
Edhe Grandi, edhe Llamkosi kanë qenë të privatizuara nga AKM. AKP, si trashëgimtare e AKM-s, ka pasur për obligim që të mbikëqyrë zbatimin e kontratës të privatizimit. Për shkak të mos zbatimit të kushteve të kontratës, AKP ka qenë detyruar që të bëjë tërheqjen e aksioneve. Ky është parim dhe është obligim ligjor që AKP ka. Ndaj për ne nuk kemë dështim, është dështim i atyre që kanë hyrë në procesin privatizimit, por jo dështim i AKP-s. Si pasojë kësaj, të dy ndërmarrjet kanë shkuar në proces të likuidimit.
Fabrika Llamkos gjendet në Vushtrri dhe ajo është e destinuar për përpunimin e Llamarinës. Kjo ndërmarrje ishte privatizuar dy herë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Herën e parë është privatizuar në vitin 2005 me metodën e spin-offit special, kurse në vitin 2009 AKP kishte bërë tërheqjen e aksioneve nga blerësi për shkak të mospërmbushjes së obligimeve kontraktuale. Përpjekja tjetër e privatizimit ishte realizuar në vitin 2011, kur kjo ndërmarrje ishte blerë nga një kompani angleze, por as kjo kompani nuk ka përmbushur obligimet dhe si rjedhoi që nga viti 2015 kjo ndërmarrje është në procedurë të falimentimit. Janë rreth 500 punëtorë të cilët kanë mbetur pa punë tash e 4 vjet, të cilët madje pretendojnë të jenë kreditor, pasi menaxhmenti i kompanisë u ka mbetur borxh 10 paga ose në total 750.000 euro. Enver Isufi, antar i sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se punëtorët janë në pritje të shpagimit të borxhit, por që ende nuk kanë informata se kur do të dalë për likuidim kjo ndërmarrje.
Mor boga që që dole është fabrika në qiti është nuk prënori së paracitës shko kërgjënjerë.
Në anën tjetër, Vyrtit Ibrahim Aga, administrator i Llamkosit, i caktuar nga gjykata themelore e Prishtinës, pati thon për Radion Evropa e Lirë se gjykata është duke i shqyrtuar kërkesat e kreditorëve dhe shpejt pritet që kompania të kalojë në proces të likuidimit dhe më pas punëtorët dhe kreditorët tjerë të marrin paratë e tyre.
Përmes likuidimit do të vihet në shitje, nga mjetet e shitjes do të paguhen kreditat duke i përfshirë edhe punëtorët. Jo, nuk do të marrë dhe shumë kohë. Proces i likuidimit dhe shitjes nuk do të marrë dhe shumë kohë.
Ibrahim Aga tregon se borxhi përgjithshëm i kompanisë Corstel ndaj kreditorëve përfshir edhe punëtorët është mbi 4 milion euro. Hotel Grandi ishte privatizuar në vitin 2006 në një vlerë prej mbi 8 milion euro dhe një kontratë që obligonte blerësin e Hotel Grandit që të bënte investime në vlerë mbi 20 milion euro dhe të punësonte 570 punëtor, por mos realizimi zotimeve nga ana e blerësit bëri që kjo ndërmarrje shoqërore të hynte në paqarsi ligjore në mes të blerësit të Hotel Grandit Zylçev Berisha, pronari kompanisë NTP Unio Commerce dhe AKP-s. Agjencia Kosovare e Privatizimit në vitin 2012 tërhoqi aksionet në ndërmarrjen e re Grand Hotel dhe ktheu këtë ndërmarrje në administrimin e vet. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit konsiderojnë se lidhur me Hotel Grandin, të gjitha procedura gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s. Valon Tolaj, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thot se Hotel Grand është i gatshëm për të ofruar për privatizim, qoftë edhe përmes ligjit për investime strategjike.
Hoteli Grand qyshtash është i gatshëm të privatizohet, anëpse është në procedurë të likuidimit, po tentojmë që të gjejmë mënyra më të mira dhe të japim vlerë më shumë përmes ligjit për investime strategjike. Ka potencialisht investitor në fushën e hotelierisë që mund të kenë interesim investitor të jashtëm apo të brendshëm, varësisht marrëveshjeve që ne i bojmë me institucionet në bashkëpunim dhe institucional.
Si do qovë, beteja për Grandin nuk konsiderohet e humbur për blerësin e këti hoteli Zylçev Berisha. Ai pretendon se tërheqja e aksioneve që bëri AKP është bërë në mënyrë të padrejtë dhe se askush nuk mund të privatizon Hotel Grandin.
Une, këti rjo thamë që të prizim vendosë gjikata. 8 miliard 200 mjene janë të pagua mjetët e mija që janë në AKP të nejtë. Kështë që janë siguru, janë pagume, janë që 12 vjetë, në basa soj, investimet i kira të sigurume, nuk e di, po neve të alonë rrhatë me investu, sta duhet kërkush morën.
Hotel Grandi, krahasuar me të kaluarën, është pothuaj se jashtë veprimtarisë për të cilën ishte destinuar në kohën kur u ndërtua 20 vjetë më parë në vitin 1978. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnici.
Ndonë se pretendohet se janë rreth 20.000 viktime të dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë, vetëm 175 prej tyre u është pranuar statusi viktimës së dhunës seksuale, me çka u mundësohet edhe një pension ligjor prej rreth 230 eurosh në muaj. Zyrtar nga Komisioni Qeveritar për njohje dhe verifikim të statusit të viktimave të dhunës seksuale thonë se të gjithë ata që janë refuzuar kanë të drejtë ankese. Holsit nga Ariana Kasapolli.
Një numri të konsiderueshëm të grave, por edhe burrave që pretendojnë se kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, po u refuzohet statusi i viktimës, me çka edhe humbin të drejtën për beneficione ligjore. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve më të lartë të shtetit, në Kosovë gjatë luftës së fundit konsiderohet se kanë qenë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale. Megjithatë, deri më tani, vetëm 175 prej tyre u është pranuar statusi i viktimës së dhunës seksuale, me çka u mundson edhe një pension ligjor prej rreth 230 euro në muaj. Minire Begaj, kryetare Komisionit